Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 13-ն է, Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի նոր տհաճ ռեկորդ։ Կառավարության համոզմամբ այս պայմաններում հարկ է շարունակել արտակարգ դրությունը։ Ազգային ժողով ճեպազրույցներ Իմքայելի և Լուսավորի արճակատումը շարունակվում է։ Դատարանը վերստին կանդրադառնա երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցին։ Կորոնավիրուսն աշխարհում, Ռուսաստանում, Վրաստանում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ողջունել է Freedom House-ի անցումային ժողովրդավարության երկրների զեկույցում Հայաստանին բարձր գնահատական տալու հանգամանքը։ Հիշեցնենք, որ Freedom House-ի զեկույցի պատմության ընթացքում դեռևս ոչ մի երկիր չէր գրանցել այդ աստիճանի բարելավում։ Աշխարհում հայտնաբերված COVID-19 դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 4,355,000-ը, համաճարակի զոհերի թիվը անցել է 293,000-ը, ապաքինվել է ավելի քան 1,610,000 հիվանդ։ Միացյալ Նահանգներում հրաժարվում են ռուսական արտադրության թոքերի օդափոխության սարքերից, քանի որ Սանկտ Պետերբուրգի հիվանդանոցում նույնատիպ սարքի հրդեհի պատճառով 3 զոհվել է, առնվազն 5 մարդ։ Փարիզի դատախազությունը շարունակում է հետաքննել այսպես կոչված վրացական մաֆիայի գործը, այդ մասին հաղորդում է Գրուզիա օնլայն կայքը, վկայակոչելով ֆրանսիական Le Parisien-ի հրապարակումը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Իրանին մեղադրել է ահաբեկչությունը խթանելու մեջ։ Նա այդ մասին հայտարարել է Երուսաղեմում, ուր այսօր է ժամանել, մինչ իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ դռնփակ բանակցությունները, Փոմպեոն ասել է, թե նույնիսկ համավարակի պայմաններում Իրանը օգտագործում է Այաթոլլայի ռեժիմի ռեսուրսները ամբողջ աշխարհում ահաբեկչությունը խթանելու համար։ Այսքան նորվա լրահոսից։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի նոր տհաճ ռեկորդ, ախտահարումների թիվը ավելացել է 180-ով։ Այսպիսով ընդհանուր հաշվով վարակվածների թիվը աստիճանաբար մոտենում է 4,000-ին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ այս իրավիճակում պարզապես հնարավոր չէ հրաժարվել արտակարգ դրությունից, թեպետ իհարկե կլինի որոշ սահմանափակումների թուլացում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 1 օրում գրանցված դեպքերի աննախադեպ բարձր թիվ 180։ Կեսօրից հետո շրջելով Երևանի փողոցներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, արտակարգ դրության երկարաձգումը անխուսափելի է, միայն թե սահմանափակումների ռեժիմը կմեղմացվի։ Մարտի 16-ից գործող արտակարգ դրությունը պետք է ավարտվի վաղը 17:00-ին և երկարաձգվելու պարագայում Հայաստանը փաստորեն թևակոխելու է արտակարգ դրության 3-րդ ամիսը։
Արտակարգ դրությունը չշարունակելու տարբերակ չունենք մենք ուղղակի։ Բայց սահմանափակումների ռեժիմը ուրիշ կլինի, ավելի մեղ կլինի։ Այսօր առավոտ խորհրդակցություն ենք ունեցել, թե ինչ պետք է անենք։ Պետք է, այո, խստացնենք միջոցները կորոնավիրուսի պայմաններում բնականոն կյանքով ապրելու։ Եթե պարզվի, որ պետքա, որ դիմակ կրելը փակ տարածքներում պարտադիր պետք է լինի, նաև պետքա պարտադիր լինի։ Բայց չենք կարող կիսա կյանքով ապրենք, պետքա լիարժեք կյանքով ապրենք, ինչը չի նշանակում, որ պետքա անկաշկանդ բոլորս վարակենք ուրիշներին։
Նախորդ օրը Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց աննախադեպ բարձր թիվ 180, վարակվածների ընդհանուր քանակը ասել է 3,718-ի, նախորդ օրը գրանցվել է մահվան ևս մեկ դեպք, պացիենտը 65 տարեկան տղամարդ էր, չի ունեցել ուղեկցող խրոնիկական հիվանդություն, մահացածների ընդհանուր թիվը 48-ն է, այսօր ազատությանը փոխանցեց առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը։ Մինչ այժմ 1 օրում հաստատված վարակակիրների ամենամեծ թիվը Հայաստանում մայիսի 5-ին էր 163 նոր դեպք։
<Sess-> Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները շարունակում են պնդել նրա խափանման միջոցը անհապաղ փոխելու անհրաժեշտությունը, կամ ի նոր հանգամանք ամբաստանյալը վիրահատության է ենթարկվել, և ըստ պաշտպանական կողմի դա ինքնին ամենախոսուն փաստարկն է նրան բանտից ազատ արձակելու օգտին։ Ինչ վճիռ կընդունի դատարանը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր պարզ կդառնա, թե երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը կազատվի կալանքից, թե ոչ։ Պաշտոնաթող նախագահը կալանքի տակ է արդեն 11 ամիս, հունիսի 25-ից։ Անցած 5 շաբթի դատարան են եկել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախկին վարչապետները, երաշխավորելով սահմանադրական կարգի տապալման և կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Քոչարյանի ազատության համար։ Հայաստանի նախկին վարչապետներ Կարեն Կարապետյանը, Խոսրով Հարությունյանը, Վազգեն Մանուկյանը և Արցախի նախկին վարչապետ Տանուշավան Դանիելյանը իրենց երաշխավորության մեջ նշել էին Քոչարյանը ազատության մեջ կդրսևորի պատշաճ վարքագից և չի խուսափի վարույթն իրականացնող մարմին ներկայանալուց։ Մինչդեռ Քոչարյանին ազատ արձակելու երաշխավորությունը կասկածի տակ դրեցին թե տուժող կողմը, թե դատախազները։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանն ասաց.
Ովքեր են դրանք? Մարտիկ են, որոնց վերաբերյալ հանրային ընկալումները և դիտորոշումները շատ տարբեր են, հիմնականում բացասական։
Միջդեռ պաշտոնաթող նախագահի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը դատարանում շտապել էր ընդհատել փաստաբանին պնդելով երաշխավորություն ներկայացրած վարչապետների ավանդն անգնահատելի է։ Երեք հայտնի դարձավ, որ տևական ժամանակ հիվանդանոցում գտնվող Քոչարյանը վիրահատվել է։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արմեն Չարչյանն ազատության է զրույցում ասաց՝ վիրահատությունն անցել է շատ հաջող։
Հետվիրահատական շրջանում է, հետվիրահատական վերականգնողական գործընթացները ընթանում են լավ, պարզապես պարոն նախագահին են շատ լավ եսքում։ Վիճակը գնահատվում է համապատասխան դրած վիրահատության։
Անցած 11 ամիսների ընթացքում սա 3-րդ վիրահատությունն է, ասաց Չարչյանը, շեշտելով, այս վիրահատությունը ստեյության կապ ունի ամիսներ առաջ արվածի հետ։ Անցած հոկտեմբերին արված վիրահատությունից հետո երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանն ասել էր, որ հորմոդ բարորակ ուռուցք է եղել։ Բժիշկ Չարչյանն ասաց, առաջին վիրահատությունը շատ բարդ էր, վերջին այս երկու վիրահատությունները կապ ունեն բուն խնդրի հետ։
Մնացածը մի փոքրիկ հետևանքներ, որ ընթացքում կարող են առաջանալ, ռեաբիլիտացիան ոչ ճիշտ անելու դեպքում կամ վերականգնողական որոշ խնդիրների դեպքում կարող են նորից առաջանալ հարցեր, որոնք որ պետք է վիրահատական ձևով հանգուցալուծվեն։
Ներ քաղաքական ասպարեզում թեժ թեման խորհրդարանում իշխող և ընդդիմադիր խմբակցությունների սուրվեճն է, օրերս տեղի ունեցավ հայտնի ծեծ կրթուքը, որի անմիջական մասնակիցներ Սասուն Միքայելյանը և Էդմոն Մարուկյանը 1-1 մեղադրել են սադրանքների համար։ ՀԿՑ-ն իդեպ նյութեր է պատրաստում միջադեպի վերաբերյալ։ Մինչդեռ կրքերը չեն հանդարտվում, այսօր փոխադարձ մեղադրանքների առիթ դարձան ճեպազրույցների ընթացքում հնչեցված մեկնաբանությունները, իսկ այսպես ասած մարտի հարթակն այս անգամ ոչ թե դահլիճներ, այլ միջանցքը, ընդ որում անընդհատ ակնարկներ են արվում նախկինների հետ կապերի մասին, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն են լեզվակրվի բռնվել խորհրդարանի միջանցքում։ Թեման նույնն է՝ ով է նախկին իշխանությունների սպասարկուն, ում թիմում են հանգրվանել նախկինները։ Խմբակցությունների ճեպազրույցին հետևող Ալեն Սիմոնյանը եկել էր դահլիճի մոտ, Մարուկյանին ապացուցելու, որ նա ստում է, երբ հայտարարում է, թե հեղափոխության օրերին Ալեն Սիմոնյանից փողոց դուրս գալու կոչով նամակ չի ստացել։
Հրապարակել է այդ SMS-ի սքրինշոթը, որ ինքը SMS-ը ագրել, որ ժողովրդին ծեծը մենք եկեք ու մենք չենք գնացել։
Ելք դաշինք, դուք դուրս եկեք 16-ը ապրել, ես ակա հրապարակեմ 18-ը, թիվ դուրս եկեք փողոց որպես ավականի, ստորակետ, որպես երևանցի, դա ձեր կուսակցական դիրքորոշումը թող չլինի, որտև ես գիտեի, որ իրանք ասելու են, դա իմ մեր կուսակցական դիրքորոշումը սխալ է, այս է նորնա, երբ որ մեր վրա նռնակներ են նետվել, երբ որ ես հիվանդանոց եմ ընկել։
Մինչ այս միջադեպը նախկիների այդ թվում Սերժ Սարգսյանի Փեսա Միքայել Մինասյանի հետ Լուսավոր Հայաստանի համագործակցության հարցը իշխող Իմքայելը խմբակցության падգամավորների ճեպազրույցում էր քննարկվում։ Իշխող ուժը ինչ փաստեր ունի, որ քաղաքական հակառակորդ Լուսավոր Հայաստանը նախկիների հետ է համագործակցում, զանգերի հանդիպումների վերաբերյալ օպերատիվ տվյալներ ունեն, հարցրինք իշխանական падգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանին։
Եթե դուք խոսելիս համագործակցության մասին նկատի ունեք, որ երկու անձ հանդիպում են իրար, ասում են ես կանեմ սա, դու կանես սա, հետո էլ ձեռք են սեղմում, ուզում եմ ասել, որ համագործակցությունը միշտ չի այդպես լինում, որովհետև օրինակ բերեմ, եթե օրինակ ես ուզում եմ, որ ասենք այս պատը ներկվի կանաչ, եւ ինձնից անկախ դուք էլ եք ուզում, որ այս պատը ներկվի կանաչ, եւ ին բոլոր գործողությունները միտված են նրան, որ այս պատը ներկվի կանաչ, ձեր բոլոր գործողությունները նույնպես միտված են նրան, որ պատը ներկվի կանաչ, ես եւ դուք հանդիպելու եւ ձեռք սեղմելու կարիք չունենք, կարող ենք եւ հանդիպել եւ ձեռք սեղմել, բայց մենք գործում ենք հետեւաբար նույն համատեքստի մեջ, սա մասին է խոսքը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ոչ մի կապ չունի ոչ Միքայել Մինասյանի, ոչ էլ նախկին իրաց թվարկած ցանկացած նախկինների հետ, ինչ անժան նախկինների համատեքստ։ Լուսավոր Հայաստանում կա նախկին իշխանությունից շատ մարդ, թե Իմքայելը Դաշինքում, Իմքայելը Դաշինքի ձեռորած կառավարությունում կա շատ մարդ նախկին իշխանությունից, թե մեր մոտ։
Եվ էլի համայն աշխարհի հրատապ թեման, Եվրոպան, Հյուսիսային Ամերիկան, Ասիան, այլ շրջաններ աստիճանաբար թուլացնում են կորոնավիրուսի կապակցությամբ հայտարարված սահմանափակումները։ Մասնագետները ընդգծում են, որ դրանք միանգամից չեղարկել է ծանր հետևանք կունենա և անխուսափելիորեն կհանգեցնի համավարակի տարածման երկրորդ ալիքին։ Մինչդեռ հուսալի վակցինա և դեղամիջոցներ առայժմ չկան, սակայն մոլորակի բոլոր առաջատար գիտական կենտրոնները աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Համաճարակի դեմ սահմանափակումների վաղաժամ վերացումը կարող է հանգեցնել նոր տառապանքների ու մահվան դեպքերի, երեք զգուշացրել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին, պատասխանելով կոնգրեսականների հարցերին։ Սպիտակ տան օպերատիվ շտաբի անդամը պնդել է, թեև համաճարակի դեմ ձեռնարկվող քայլերը ճիշտ են, սակայն դեռ չի հաջողվել իրավիճակն առնել վերահսկողության տակ։
Իմ մտահոգությունն այն է, որ եթե մեր նահանգները, քաղաքները փորձեն վերադառնալ բնականոն կյանքի առանց հետևելու մասնագետների խորհուրդներին, կարող են կանգնել համաճարակի այնպիսի ալիքի առաջ, որը ի վիճակի չեն լինի վերահսկել, ինչը ոչ միայն կհանգեցնի նոր տառապանքների ու զոհերի, որոնցից կարելի էր խուսափել, այլև փաստացի էլ ավելի կդանդաղեցնի ու հետ կշպրտի տնտեսության վերականգնումը։
Վերջին տվյալներով Ամերիկայում կորոնավիրուսի դեպքերն արդեն անցել են 1,300,000-ից, մահացել է ավելի քան 82,000 մարդ։ Մեր հորդորն է սահմանափակումները վերացնելիս, դպրոցները վերաբացելիս, հետևել մասնագետների ու բժիշկների խորհուրդներին, երեք հայտարել է Ամերիկայի առաջատար համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին։ Մինչ նահանգներում քննարկում են, երբ և ինչպես Եվրոպայում արդեն փորձարկում են վերադարձը բնականոն կյանքի կորոնավիրուսի պայմաններում։ Գերմանիայում այս շաբաթասկզբից բաց են բոլոր խանութները հիգիենայի հատուկ կանոններով, առաջիկա երկու շաբթից կվերսկսվեն նաև Բունդեսլիգայի խաղերը փակ դահլիճներում, առանց հանդիսատեսների, գերմանացիները նաև կարող են հյուրեր ընդունել, պայմանով, որ նրանք կլինեն մեկ ընտանիքից։ Ավստրիան հայտարարել է, թե պատրաստվում է բացել Գերմանիայի հետ սահմանը հունիսի 15-ից։ Բելգիան, որտեղ արձանագրվել էր մահվան ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկը Եվրոպայի տարածքում, իշխանությունները սոցիալական շփումները վերականգնելու նոր բանաձև են առաջարկել։ Յուրաքանչյուրը կարող է իր շրջապատից, ընկերներից ու հարազատներից 4 հոգու ընտրել և հանդիպել, պայմանով, որ այդ 4-ից որևէ մեկը այլոց չի տեսնելու, կողմնակի հանդիպումներ չի ունենալու։ Հասարակական վայրերում 12 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիները պարտավոր են դիմակ կրել և պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, կարգազանցներին սպառնում են տուգանքներ։
Համացանցում, մամուլում, երբեմն տեսնում ես դավադրապաշտական թեզերի երկրպագուների մեկնաբանությունները, կորոնավիրուս չկա, դա հորինել են Բիլ Գեյթսը, Ջորջ Սորոսը, ցույց տվեք այդ հիվանդներին, ուր են և այլն, ահավասիկ նրանցից մեկը հենց բժիշկ է, հայ է, աշխատում է Գերմանիայում, նրա հետ զրուցել է Մարինե Խաչատրյանը։
բավականին ծանր եմ տարել։
Գերմանիայում աշխատող արյունաբան ուռուցքաբան Տարոն Սարիբեկյանի մոտ կորոնավիրուսը հայտնաբերվել է մայիսի 4-ին։ Բժիշկը վարակվել է նույն հիվանդանոցում աշխատող բուժքրոչից։
Ապրիլի վերջին ունեի հերթապահություններ գիշերային, որի ժամանակ էլ որ հենց շփվել եմ դրական ռեզուլտատ ունեցող բուժքրոչ հետ, իհարկե հետագայում դա իմացանք, բայց արդեն որպես կոնտակտավոր հաջորդ օրը մայիսի 1-ն էր, զանգեցին, ասացին, որ բոլոր կոնտակտավորները, ովքեր որ շփվել են իր հետ, աշխատել են այդ նույն օրը, պետք է տեստավորվեն, ու ես արդեն սիմպտոմներ այդ օրվանից սկսած արդեն ունեի, դրա համար ես չգնացի հիվանդանոց տեստ հանձնելու, այլ իրենք ուրեմն նախարարության աշխատողներ եկան հենց իմ բնակարան ու տեստ արեցին։
Հիվանդությունը Սարիբեկյանի մոտ դեռ չի նահանջել, այս պահին դեռ հազ, համիզգացողություն եւ հոտարության կորուստ կա։ Ծանր շրջանը եղել հիվանդության առաջին 4 օրերին։
Սարսուռով սկսվեց, ջերմությունս բարձրացավ 38.5, հազ սկսվեց, 4 բավականին տհաճ հազ։ Եվ իմ համար ամենածանրը գիշերներն էին, մկանացավեր, շատ արտահայտված մկանացավեր ամբողջ մարմինս ցավում էր, ու անընդհատ կարիքա լինում, որ դիրքդ փոխես, որ մի հարմար դիրքով կարողանաս ինչ-որ մի հարմար դիրք գտնել, որը որ ավելի կթեթևացնի վիճակը, բայց չես կարողանում, ու այդ շուռ գալուց պտտվելուց շատ ավելի այդ ցավերը ավելանում են։ Ընթացքում նաև զարգացավ փորլուծություն, որը որևի բնորոշ է իր ախտանիշներին, քթի փակվածություն, քթահոսություն, բայց ոչ շատ, ոչ այդպես արտահայտված, համիզգացողության եւ հոտառության կորուստ։
29-ամյա Տարոն Սարիբեկյանը մինչ այս զբաղվել է սպորտով, իմունիտետը կայուն է եղել, կողմնակի այլ հիվանդություններ չի ունեցել։ Մայիսի 18-ին կատարվելու է կրկնակի տեստավորում։
Միջազգային ասպարեզում այս կորոնավիրուսային զարգացումների կարևոր դրվագներից են պաշտպանիչ պարագաները, թոքերի օդափոխության սարքերը, թեստերը։ Դրանք հիմա ունեն մեծ պահանջարկ, բայց առաջարկը մեծ չէ։ Շատ երկրներ նման սարքեր չեն էլ արտադրել եւ հիմա ամբողջությամբ կախված են օտարներից։ Նույնիսկ գերտերություններն են մեկը մյուսից, այսպես ասած, փախցնում ապրանքը, երբեմն էլ սկանդալներ են պայթում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վերջին շաբաթներին Վրաստանի կառավարության կողմից ձեռք բերված կորոնավիրուսի նիդերլանդական թեստերն իրականում չինական արտադրության են, պնդում են լրագրողական հետաքննություններով զբաղվող եվրոպական ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի՝ կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման լրագրողական պլատֆորմի ներկայացուցիչները։ Եվրոպական տարբեր պետություններում աշխատող հետաքննող լրագրողների այս ցանցի անդամները վերջին 2 ամիսներին հետաքննել են կորոնավիրուսի թեստերի միջազգային շուկան մի շարք լուրջ խախտումներ ցայտելով, այդ թվում Վրաստանում։ Ապրիլի 15-ին TBC բանկը Վրաստանի կառավարությանը BioZek Magnish-ի 5000 թեստ է նվիրել։ Դրանից 9 օր անց, ապրիլի 24-ին, առողջապահության նախարարությունը նույն Magnish-ի եւս 30000 թեստ գնելու պայմանագիր է կնքել, նշում են հետաքննող լրագրողները, ընդգծելով, որ այս վերջին խմբականակի ընդհանուր արժեքը կազմել է 930000 լարի կամ 290000 ամերիկյան դոլար։ Պետական գնում կատարելու պատվերի հավելվածում Վրաստանի առողջապահ Հայության փոխնախարարը հատուկ նշել էր, որ հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնը թեստերի արդյունավետությունը դրական է գնահատել, նշում են հրապարակման հեղինակները, հավելելով, որ կառավարության կողմից պատրաստված փաստաթղթերում որպես թեստերի արտադրող նշված է եղել Նիդերլանդներում գործող InZek International Trading ընկերությունը։ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման լրագրողական պլատֆորմի աշխատակիցներին և նրանց հետ համագործակցող Investico Նիդերլանդական պարբերականին, սակայն հաջողվել է պարզել, որ այս թեստերի իրական արտադրողը AllTest կոչվող չինական ընկերությունն է, որը սակայն իր արտադրանքը պատվիրատուներին որպես հոլանդական է ներկայացնում։ Նշեմ ի դեպ, որ այն պահին, երբ Վրաստանի կառավարությունը կնքում էր այս պայմանագիրը, իբր նիդերլանդական թեստերի շուրջ արդեն իսկ մի շարք լուրջ սկանդալներ էին ցակել։ Դրանցից ամենաաղմուկալին տեղի էր ունեցել մարտ ամսին Հյուսիսային Մակեդոնիայում, որի բնակիչ Ռոջեր Զեքիրովսկին օգտվել էր BioZek Magnish-ի թեստերից բացասական պատասխան ստանալով 3 կորանց, սակայն 45-ամյա մակեդոնացին մահացել էր այդպես էլ չհայտնաբերված կորոնավիրուսի հետևանքով։ Լրագրողներին հաջողվել էր նաև պարզել, որ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը շաբաթներ առաջ չեղարկել է AllTest-ի հետ կնքված պայմանագիրը, հետևելով Օքսֆորդի համալսարանի մասնագետների խորհրդին։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։